špatně rozdělený majetek, nespravedlnost, podraz nejlepšího přítele, porušení slibu nebo nevěra. Životní křivdy mají mnoho podob, jedno mají ale společné – bolest. Člověk, který prožije životní křivdu, cítí často nesnesitelnou bolest, se kterou se velmi těžko vyrovnává. A právě o tom, jak je možné vstřebat životní křivdu, zapomenout a jít dál, bude dnešní Karambol. Budeme o tom mluvit s mým hostem, koučem Alešem Kalinou. A také uslyšíte, jakou má osobní zkušenost s životní křivdou paní Dana Šlancarová z Českých Budějovic. Zdraví vás Alima Martinová a buďte s námi. Karambol. Naladili jste se a posloucháte Karambol Českého rozhlasu Region. O životní křivdě si povídala Soňa Jindrová s Danou Šlancarovou z Českých Budějovic.
Co se vám přihodilo?
No, jedna velká křivda, na kterou jsem si vzpomínala ještě dlouho, byla vlastně hnedka poté, co jsem vyšla ze školy a začala jsem pracovat v svém prvním zaměstnání, tak jsem dělala ve státní firmě. Tam jsem psala granty a vlastně generovala peníze. No a ta práce mě hodně bavila, protože že když člověk jde ze školy, tak má prostě takové ty idealistické představy o tom, jak má život fungovat, jo, a všechno. A je plný nadšení a chce se angažovat ve všem a být aktivní a tak. No a ty peníze, které jsem prostě přinášela do té organizace, tak taky nebyly úplně jako malý, ale ty lidi, kteří tam byli, tak nevím, dneska bych to řekla, že byli jako pohodlní, nebo prostě chtěli mít jakoby svoje nějaké jisté a nechtěli jít jako do nových věcí a tak. A takže v určitou chvíli mi začali házet klacky pod nohy. Tady tak, jak já jsem to vnímala, že jo. A prostě to bylo špatně a takhle to není možný. A v podstatě mi jakoby znemožnili třeba komunikovat s ekonomickým oddělením, se kterým já jsem potřebovala komunikovat, když jsem byla vlastně jakoby správce toho grantu, že jo, potřebovala jsem tohle, jestli tohle můžeme koupit, protože když to vlastně je podle určitých regulí, tak to musí vždycky odpovídat, jestli to je do té kolonky nebo ne. Takže jsem to musela řešit přes sekretářku, sekretářka vždycky tam vyřídila, oni mi něco odpověděla, jsem zjistila, že mi odpověděli něco úplně špatně, protože vlastně neporozuměli tomu, co já chci, nebo to zkomolila ta sekretářka a tak. No a pro mě to bylo najednou, jsem to vůbec nechápala, já jsem si říkala, tak jako, co chcete, jo, já vám tady prostě jako pracuju, tohle jsem vám udělala, webové stránky, všechno vám funguje a vy mi děláte tady tohle, jo, a vnímala jsem to fakt jak velkou křivdu. Potom jsem onemocněla, byla jsem asi 14 dní, jsem měla nějakou takovou šílenou chřipku a pořád jsem se z toho nemohla dostat. A když jsem se z toho dostala, když přišly ty horečky, tak mi došlo, že ta nemoc mi měla ukázat, že už tam nemám být, že vlastně jako je důvod odejít. Takže jsem odešla. Ale samozřejmě ve mně zůstal ten pocit té křivdy, že jo. Říkala jsem si, prostě já bych jako tady pro vás udělala první a poslední a vy o to vůbec nestojíte a tak. No, ale šla jsem na volnou nohu a vlastně jsem začala úplně jako jinou kariéru a dneska zpětně musím říct, že to bylo dobře. A když se vlastně na to dívám po nějakých, jak je to dlouho, nějakých 15 let, tak vidím vlastně, že to nebyla křivda, ale že to tak mělo být, protože já jsem se potřebovala dostat na tu svoji cestu.
Všechno zlé k něčemu dobré.
Přesně tak. Ale samozřejmě to byla dlouhá cesta osobního rozvoje, abych ty křivdy takhle začala vnímat.
Co vám tehdy pomohlo vyrovnat se s tou křivdou?
No to trvalo hodně dlouho. Já si myslím, že mi to trvalo asi tak 10 let, než opravdu jsem jako na to přišla, že to nebyla křivda, ale že to tak mělo být. Bylo to, že jsem si vlastně postupně jsem si uvědomovala, že to, co dělám teď, že jsem vlastně na té svojí cestě a že se cítím dobře. Protože když jsem si uvědomila, jak bych se cítil asi tam, tak mi bylo jasné, že by to nebylo ono. Že bych musela se něčemu přizpůsobovat, musela bych dělat věci, které nechci. A když jsem přišla na tu volnou nohu, tak jsem měla volnost v tom, kdy pracuju. Mohla jsem si vybírat i to, co dělám, jaké zakázky beru a tak. A postupně prostě mě to přivedlo k tomu, že až jsem na to přišla, že tohle byla moje cesta, tak to mi pomohlo se vyrovnat s tou křivdou.
Tak takovou zkušenost má s životní křivdou paní Dana Šlancarová z Českých Budějovic a její slova také pečlivě poslouchal můj dnešní host, kterého tu vítám, jejím kouč Aleš Kalina. Pěkný den.
Dobrý den.
Tak paní Šlancarová hovořila o tom, že jí trvalo 10 let, než se vyrovnala s životní křivdou. Je to podle vás dlouho, nebo to je tak akorát?
No, to je dobrá otázka. Já si myslím, že to je takový průměr.
Je to průměr.
Že to je průměr. Jsou lidi, kteří jsou schopní se s tím vypořádat rychle. A pak jsou ti, kteří se s tím táhnou celý život a vlastně se s tím vůbec nikdy nevypořádají. Je to člověk od člověka. A taky záleží, jaký druh křivdy to je a od koho to přijde. Když je to třeba od zaměstnavatele, tak jsme tak nějak ještě schopní to možná rychleji zdát. Ale životní příběhy jsou neúprostný. To někdy může malinká věc a třeba mladší člověk to někdy je schopný rychleji strávit, starší člověk to někdy bere trošičku vážněji. Čili opravdu záleží případ od případu.
Ona mluvila o tom, jak to probíhalo, že se snažila dělat, co mohla a jakoby to pořád nebylo to ono, nebo to nestačilo. Pak mluvila o nemoci, která byla tím zlomem. Stává se to, že třeba lidé se nedokážou sami rozhodnout a onemocní?
No určitě, určitě, protože dobrý vždycky je si uvědomit, že to, co, jak funguje vlastně lidský mozek, tak to je nejsilnější počítač na světě. To je moje oblíbený téma, já to velice rád říkám, že to je taková mašinka, že kdybychom chtěli jí napodobit vůbec, tak musíme vzít 4 kilometry notebooků a pěkně hezky je naštosovat na sebe. A to my všichni nosíme v lepce. Takže to je ten silný počítač, když se něco děje kolem nás, tak on to okamžitě registruje a nezapomíná nic. Čili, že vlastně se děje to, že když nám někdy někdo křivdil, jsme byli malinký, tak se nám to tam všechno zapisovalo. A vlastně v dospělosti ty dospělí už nedělají nic jiného, než jenom brnkaj na ty minulý křivdíčky, které se nám tam staly. A čím víc se nám to hodilo v minulosti, tím jakoby víc a vážnic to prožíváme v době, kdy se nám to stane.
Jak bývá těžké se rozhodnout to řešit nebo odejít z toho, jak ona tedy mluvila o té nemoci, že ta jí v tom pomohla?
No a to je možná to, co jsem jako úplně nedořekl, že ta naše hlava má spousta různých mechanismů, jak nás ochránit od tady té bolesti, kterou prožíváme. A jednou z nich může být třeba to, že upadneme do nemoci. Že jednoduše nám to povypíná, to, aby jsme řekli, hele, tak já už vlastně nemůžu dál trpět, já už nemůžu dál strádat. A když nejsme schopni se dlouhodobě pro to rozhodnout, tak určitě znáte z okolí, že jsou různý lidé, kteří to prožívají různě. Někdo třeba padne do letargie, jiný onemocní, jiný přestane mít zájem o danou věc. Čili způsoby, jak naše hlava nám dává najevo, hele, prosím tě, už se zabal a zmiz, je po různu.
Jakoby se vypnul proud, technicky řečeno, no, by doslova, se
dalo říct. doslova tak, jakoby se vypnul proud. A to je nádherný příklad, který jste uvedla, že to opravdu takhle je, že když my dlouhodobě teď neumíme a nevíme, a teď tam hlava říká, no ty ale nemůžeš, ty musíš teďko tady s tím partnerem bejt, ty musíš v té práci nějak bejt a vydělávat ta hypotéka, že jo, ti tam pálí u zadku. A jednoduše, když to neumíme my, tak to za nás jednou udělá mozek sám.
A vypne se. Mm-hmm. Tak budeme dál mluvit o tom, jak prožíváme životní křivdy a samozřejmě nás velmi zajímá, jaké s nimi máte osobní zkušenosti vy sami. Napište nám o tom třeba textovými zprávami, které prosím pište a posílejte ve tvaru Region Mezera a text na číslo 907 77 04. Také se do našeho dnešního povídání o životních křivdách můžete zapojit i prostřednictvím e-mailu. Adresa je karambol@rozhlas.cz a také můžete využít formulář do karambolu, který najdete na webu www.rozhlasregion.cz. Tam můžete využít tu výhodu, že můžete zůstat v anonymitě, což v tomto případě je velmi pochopitelné. Tak buďte s námi. O životních křivdách je dnešní karambol Českého rozhlasu Region. Mluvíme tu o nich s mým dnešním hostem, koučem Alešem Kalinou. Vy se bavíte s klienty, máte tedy širokou škálu životních křivd. S čím za vámi nejčastěji chodí? Jaké jsou nejčastější křivdy?
Partnerské křivdy? Pak určitě zaměstnanecké křivdy, rodičovský, děti, rodiče. To jsou nejčastější okruhy, takový ty kamarádi, kamarádky, to moc ne, ale tady ty tři.
Partnerské křivdy, co to znamená?
No, že někoho máme rádi a jednoduše on třeba začne postupem času na nás být zlej, postupem času nám třeba dává méně peněz nebo nás začne kritizovat, pomlouvat, ale nejčastější, co bývá, je taková ta klasická partnerská zrada, že si jednoduše někdo najde někoho jiného a teď ty spory, rozvodové spory, finanční spory, spory o děti a různý podrazy kolem toho.
A to nejvíce bolí podle vašich zkušeností lidi?
Vztahové věci podle mých zkušeností jsou nejemočnější a opravdu nejvíc bolí. Protože my nečekáme, že jo? My jsme tak nějak nastavení, že ta nejbližší osoba by nám přece neměla dělat nic ošklivého, ale ukazuje se, že je to pravý opak, že máme 52% rozvodů a během toho je spousta nepříjemností, které se u soudu a během dělení majetku a tahanic o děti děje. A tam jsou i věci ohledně potom, co s přátelema, co vlastně s těma, který známe, jak se to všechno bude dělat. No a zjišťuje se, že někdo s někým žije třeba 10, 15, 20 let a najednou se z nich stávají největší nepřátelé. A to samozřejmě působí velice nepříjemně.
Oni se tady na něco spoléhali, teď to zaniklo, by se dalo říct, a cítí bolest, jak to prožívají, co vám třeba konkrétně říkají, s čím se potom potýkají v tom každodenním životě po takovéhle křivdě.
Vesměs nechápou nejčastěji, co, jak, kde se to v tom člověku vůbec mohlo vzít. Jak je možný, že někdo, kdo vedle nich stál takovou dobu, že se z něj vlastně stál takový třeba tyran, nebo až zvíře, nebo někdo, kdo je schopný dělat podrazy a roznášet velice nepříjemné věci, které byly součástí určitého třeba rodinného tajemství, nebo určitých třeba finančních transakcí, nebo nějakých smluvních dohod, které někde byly. A vlastně nechápou, proč ten člověk vytáhl třeba takové věci na veřejnost, nebo proč dětem třeba namlouval do hlavy různé věci. Řeknu v tom partnerském, pak pokud jsou třeba děti, rodiče, tak tomu se možná dostaneme za chvilku.
To se může stát asi každému člověku, co rozhoduje o tom, jak moc to bolí, jak moc on to vnímá destruktivně, bychom mohli říci. Třeba ho to bolí 2-3 dny a řekne si, jdu dál, život je prostě takový, a někdo, jak už jste o tom hovořil, se s tím může vyrovnávat až do konce svého života.
Do konce svého života, a často se s tím spousta lidí vůbec nikdy nevyrovná. Nejčastěji to bývá to, co se nám stalo v minulosti. Jestliže někdy někdo na nás byl už někdy někde zlý. A pokud půjdu ještě úplně dál, tak pokud bych vzal třeba, že dětičky prožily nějakou velkou křivdu s maminkou, ono to je zvláštní, ono pokud by se nám to stalo poprvé, že by nám partner něco udělal, tak to nemusí tak strašně bolet, jako když si neseme ty droboučky křivdy z toho, že nám někdy někdo v dětství něco udělal, protože tam vlastně to děťátko neví, co to je, a vůbec ani si tomu nějak nedokáže vztáhnout, proč mu to ta maminka dělá. A pokud takhle záhy to vznikne, tak pozoruju, že mnohem víc to pak ten člověk prožívá v dospělosti, když mu to udělá někdo z dalších jeho nejbližších.
Jak se potom dívá na svět a na další vztahy, když má za sebou takovou zkušenost?
Strach. Strach. Já bych přál lidem, kdyby dokázali koukat na svého nového partnera nezaujatýma očima. A ono často zjistíte, že někdo si najde vynikajícího člověka, ale místo, aby v něm viděl toho vynikajícího člověka, tak v něm vidí vlastně další oběť, který mu zase bude dělat zlo. Přitom ten dotyčný partner to v sobě vůbec nemá. Takže vlastně dochází k projekci toho všeho špatného, co v minulosti bylo, na toho úplně jako novýho, čistého, potenciálního partnera.
Co s tím? Jak se s tím tady poprat, aby to tak dlouho neovlivňovalo další život člověka?
Vesměs, já to dělám tak, že ty lidi nechám hodně, hodně o těch věcech povídat. Vyndat to ze sebe pryč, vyčistit jakoby ty krvavý jizvičky, které tam jsou. A pak jim pomáhám, já tomu říkám takový jako programování hlavy, že ty programky, které způsobovaly tyto nepříjemnosti, takže se to vlastně jakoby vymazává z hlavy. Jednoduše řečeno, pokud já jsem třeba zažil s maminkou nějakou křivdu, tak si vlastně promítám film, že s novou partnerkou, ze kterou jsem, tu křivdu nezažívám, že ta partnerka je vůči mě hodná, milá a příjemná. Čili vlastně mozek se jakoby učí vidět svět novejma očima.
Říká můj dnešní host, kouč Aleš Kalina. Z Karambolu Českého rozhlasu Region vás všechny stále zdraví Alima Martinová a také můj dnešní host, kouč Aleš Kalina. Povídáme si tu o tom, jak zapomenout na životní křivdy. Pojďme teď k těm, kteří v našich očích ty křivdy páchají. Vědí o tom, jakou máte zkušenost?
Častokrát vůbec.
Jak je to možné?
Protože každý z nás, my jsme jako lidi naprogramovaný na to, že chceme dělat dobro. A že nikdo z nás záměrně nechce dělat zlo a vůbec být nařknutý z toho, že dělá zlo, anebo že sám na sebe by se měl koukat jako na nějakého zlýho, ošklivého člověka. Jo? Čili jsou určitý výjimky, kdy ten člověk záměrně jde a záměrně vám to tam pěkně nasype a ještě se pak raduje, jak vám to tam pěkně hezky to zlo
hezky na srdce.
A hřeje ho to u srdíčka. Ale většina lidí tady tím způsobem nejedná. Jo, a to, že to na nás působí jako křivda, je v podstatě jakoby náš nějaký vnitřní problém, ale když to pak budeme zkoumat z hlediska toho druhého člověka, tak zjistíme, že on taky dělal to nejlepší, co uměl.
A co oni vám třeba říkají, protože zjevně po tom rozvodu jeden toho třeba získal výrazně víc než ten druhý, je to tedy černé na bílém, kdo komu ukřivdil, tak jak ti, co toho mají víc, důvodňují to, že se třeba zachovali nějakým způsobem, dobrým.
No já to chápu, že někdy totiž jsme všichni jako malinký děti na písku. To se často stává. Já chci tady to autíčko, že jo, teď ho nemám, tak vemu teda ten písek a hodím ti ho do očí, ale pořád to děcko, pokud ho rodiče trošku víc nevychovají, si myslí, že dělá to nejlepší, co umí. Prostě si hájí svůj vlastní zájem. A když lidi jako nejsou úplně vztahově poučení, že tady to nefunguje, že už nejsme jakoby dětičky na písku, tak jednoduše prostě ta společnost taková je, že házíme po sobě písek a vyčítáme si. A ve finále pak jenom získáme to autíčko, ale už nám ten mozek není schopný poskytnout informace, že jsme třeba ztratili blízkýho, že jsme poškodili děti, že jsme sice získali o nějakou stovku víc, ale jednoduše jsme ztratili kredit a to už nám kolikrát ta hlava neříká.
A co ti, co tedy křivdí, si myslí o té bolesti, kterou třeba těm druhým způsobují, když jim to tedy řeknou, mm-hmm. když jim to třeba vyčtou, co všechno jim udělali, jak to no, na ně působí?
Takže zase je to o tom, že jak vlastně naše hlava počítá, co to je bolest. Takže my vlastně, když někdy způsobujeme bolest, tak to děláme jenom proto, aby jsme se sami uchránili od ještě větší bolesti. Nikdo z nás není takový, že bychom záměrně šli a říkali bychom tak a já teďko ti tady prostě vosolím a já vemu tu žiletku a teďko ti tady ukážu, ale chráníme jenom my sami sebe, to je jedna věc. A druhá věc, co se často stává, že jako při těch rozvodech nebo tady při těch tahanicích dochází k tomu, že jako ty partneři si na sebe začnou vylejvat všecko to zlo nebo ty mini křivdičky, které se jim staly během posledních 20 let třeba. A teď si to tam vzájemně všechno zúčtujou. Čili ono to bejhá zase z různých
soudků. Je to taková kartotéka křiv?
Taková kartotéka křiv, takový těch drobotin. A to já vlastně vemu, když ty vztahy dneska jsou jako zdraví, tak velice často říkám, poslouchej, dokud jste zdraví, tak nesmíte tady ty mini věci, které často zakopneme pod postel a řekneme, a to bude dobrý, to se spraví. Sedněte si a řešte to, protože pak, když dojde k nějaký větší věci, tak je tendence, a ty jsi mi tenkrát před 25 lety řekl. A ty jsi tenkrát tady tohleto neudělal. A když dojde k roztržení toho vztahu, tak ty mini křivdičky tam vyplavávají a dochází k absolutně neřízený reakci, kdy ty dva jakoby úplně zapomenou, že spolu sdíleli byt nebo barák třeba 30 let.
A jak tedy zacházet s těmi mini křivdami, když vy mi teď tady něco řeknete, co se mě dotkne, tak jak bych měla reagovat, abych si to potom nezaložila do kartotéky a nevyužila to třeba při příštím vysílání?
Povídat. Jednoduše nebát se toho, když něco nám nějaká druhá strana udělá. Nejlepší to je ve vztahu a s dětma, kde jsme si nejbližší a může tam docházet, že prostě si jednoduše šlápneme na kuří oko někde, tak si říct, pojďme si to vyříkat. Pojďme založit doma čistý vzduch a nezakopávat nic pod postel. Pak třeba často slyším něco, co je ostřejší, ale je doma čistý vzduch.
To radí můj dnešní host, kouč Aleš Kalina. A také nás velmi zajímá, jaké máte osobní zkušenosti s životními křivdami. Vy, co si o nich myslíte, nebo se můžete také mého hosta na cokoliv zeptat v tomto směru. Volejte číslo 221 553 777. Kouč Aleš Kalina je stále hostem Karambolu Českého rozhlasu Region. Povídáme si tu o životních křivdách. Napadá mě, jak jsme na tom, co se týče životních křivd a jejich počtu, jestli jich někdo tedy prožije více, méně a co o tom podle vašich zkušeností rozhoduje?
Mm-hmm. No rozhoduje o tom, co jsme zažívali jako maličci. Čili čím víc jsme toho doma zažívali s maminkou, s tatínkem, takový ty mini křivdičky sourozenecký, anebo když nám rodiče něco slíbí a neudělají, tak se ukazuje, že o to víc se potom prožívá křivd, když jsme dospělí.
Jak to myslíte? Jakým způsobem člověk potom vnímá ten svět kolem sebe, že má dojem, že zažívá více křivd, než třeba jeho soused?
No to, jako je dobrý se na to podívat tak, že my každý vnímáme ten svět svýma očima a můžeme říct, že existuje přímá nějaká souvislost mezi tím, co jsme zažívali, když jsme byli malí, a mezi tím, co zažíváme teď. Takže pokud vezmeme dva lidi, jednoho, který měl hezký dětství, maminka se o něj starala, hladila ho, držela sliby, a druhého člověka, který doma dostával čočku, kolikrát maminka ho zradila, podrazila, nepřišla, nechala ho dlouho čekat, tak tito dva lidi, pokud třeba budou mít barák vedle sebe, budou vidět stejný svět, tak ho každý uvidí trošičku jinýma očima. Jiný řekne, hele, pro mě ten svět je fajn, já kolem sebe mám samý hezký lidi. A ten druhý řekne, no a tamhle ten je divný a tamhle tomu nevěřím a tamhle ten je podrazák. A přitom oba vidí stejný svět, akorát jim ho mozek překládá trošičku jinak.
To je zajímavé. A potom co s tím, když takhle to vnímají úplně jinak, třeba no, stejnou věc. Jde na tom nějak pracovat?
Určitě na tom se dá pracovat velice dobře, že já vlastně musím tyto zápisy v hlavě, které nám tam někdy vznikly s maminkou, s tatínkem, dostat z hlavy pryč. To je vlastně způsob, kterým pracuju, jakým způsobem dělám s lidma, že já vlastně jim ty programky najdu, nebo to, co si mozek zaznamenal z té doby, a jednoduše naučím lidi, aby to vymazali z hlavy pryč.
To už je potom ta práce, kdy se člověk tedy rozhodne běžet na dlouhé trati, bychom mohli říci, a pracovat na sobě. Jak je to ale na začátku, když utrpí tu křivdu a cítí tu akutní bolest, kdy ho to tedy velmi bolí a nemůže vůbec nic dělat, má pocit, že už to tady nechce dál zažívat. Co byste poradil na to nějakým způsobem zvládnout?
První důležitá věc je najít někoho důvěryhodného a prostě to ze sebe vylejt. Nenechat to v sobě doutnat, protože pak mozek, jakoby naše hlava neví, co s tím má dělat, a tu psychickou bolest musí někam zastrčit. Takže najít někoho důvěryhodného. Není dobrý, když je to úplně třeba někdo z rodiny nebo někdo, kdo je úplně nejbližší, pokud teda k němu nemám tu super důvěru, a vylejt to ze sebe pryč. To je první věc. A ten druhý krok, který potom přichází, je, jestli se to dá odpustit. Protože vemte to, já, když mě někdo ukřivdí, tak jsem to já, kdo to prožívá. Ten druhý pacholek třeba vůbec, jemu je to třeba úplně jedno.
Nebo si toho nevšiml.
Toho třeba ani nevšimnul, že jo. Takže jsem to já, kdo se tím trápí. Jsem to já, kdo produkuje do těla hromady toxických látek díky tomu, že jsem ve stresu a mám nepříjemné myšlenky. Takže je to jenom o mě, abych se toho zbavil, a čím dřív se toho zbavím, tím líp. Čili říct to, vyříkat to všechno pryč a zeptat se, můžu vůbec odpustit tomu člověku.
O tom ještě budeme mluvit. Napadá mě, vy říkáte, jak to tedy má člověk udělat. Samozřejmě to mluvení vždycky každému pomáhá. Ta sdílená bolest je potom o něco menší. Ale co když to někdo nedokáže? Jaké chyby třeba dělají lidé, že se to v nich nějak uzavře, ta křivda, už to nejde ven? Že s ní zkrátka po tom, co se jim stane, nezacházejí úplně dobře a pro sebe zdravě.
No, neumí komunikovat.
To je zase, a co se potom v nich děje?
To je zase další věc, že nás všecko, co my dneska jako dospělí prožíváme, protože jsme se to kdysi naučili. Takže když nás doma drtili a říkali, nesmíš o tom mluvit, neříkej to, to se nesluší, to bys neměl, tak my jsme se naučili o svých problémech jednoduše nemluvit, zatlačovat to do sebe. A když to zatlačíme do sebe, tak potom to naše tělíčko jako neví, co s tím. Já sám říkám, že by nádory, různý rakovinotvorný věci vůbec nemusely být. Že to jenom proto, že to tělo somatizuje určitý emoce, to zase další nějaký části. Takže nevím teďku tu vaši otázku, zkuste mi radši říct ještě jednou.
Mně spíš napadá, když o tom člověk tedy nedokáže mluvit, tak co to dělá s tím procesem, aby se s tím vyrovnal, s tou bolestí, jakým způsobem se třeba zkracuje, prodlužuje, zhoršuje, co se v něm odehrává?
Když o tom lidi nedokážou mluvit, tak vesměs jsou, vidím tam dvě varianty. První varianta je, že se to zatlačí, že jednoduše čas, jak se říká, smývá všechny ty různé bolísky, takže my to zatlačujeme z té vědomé části, když to cítíme, uvědomujeme si to do té podvědomé a tam se to zakuklí. A nebo pokud je to tak obrovská křivda, že vůbec nevíme, co s tím, takže lidi potom to řeší přejídáním, řeší to alkoholem, řeší to umrtvováním hlavy, aby je mozek neotravoval tím, co jim tam pořád vyplavává.
Naladili jste se a stále posloucháte Karambol Českého rozhlasu Region, který je dnes o životních křivdách. Probíráme tu s mým hostem, koučem Alešem Kalinou. Zatím jsme se věnovali těm partnerským, které nás všechny asi bolí nejvíc, ale jsou i pracovní křivdy. Jakou máte zkušenost, jak odlišně třeba lidé vnímají než ty partnerské, ty více osobní?
Často sliby určitých peněz nebo bonusu. Když něco udělám navíc, že to bude oceněno a třeba není, nebo tu třešničku se zobne někdo jiný, a nebo třeba mě vyhodí, nevím o tom, tam taky může být. Něco očekávám, něco je mi slíbeno a něco je mi dáno nebo nedáno. Čili tam to taky lidi prožívají, i když je to něco jiného, než třeba to, že mi partnerka něco řekne nebo jednoduše něco nedostanu. Ale děje se to velice často.
V čem je to jiné? Co to člověku dělá, když je mu tady ublíženo v té pracovní části jeho osobnosti, bychom
mohli říct? Často to sráží naši osobní hodnotu, takže se třeba cítíme někdy až jako prašivý, to slovo je takový zvláštní, nebo se cítíme to, že nám šéf nerozumí, nebo že něco slíbil a nestalo se nám to, čili nám klesá důvěra vůbec zaměstnavatele jako takového. A to samozřejmě pak znova velice intenzivně narušuje lojalitu, mojí lojalitu vůči firmě, kde dělám. A to se taky jako stává velice často, že místo toho, aby třeba ta firma potom, že jo, získává lidi, kteří s ní rostou, tak díky tomu, že třeba někdo nevhodně na tom řídícím místě něco špatně udělá, tak může i z dobrýho člověka vlastně udělat v uvozovkách trosku, která pak řekne, no ale tady s těmi lidmi já prostě nechci mít nic společného, a odchází rozbolavěnej někam pryč.
Říkám si, vy jste naznačoval, že v těch partnerských křivdách je dobré, když jsou to ty mini křivdy a ještě to jde, aby si to ti lidé vyříkali. Představuji si ale, jak to může člověk udělat s nějakým šéfem, si to vyříkat tak, jak si to opravdu myslí, jakou máte zkušenost.
Nebát se ničeho. Jako nebát se ničeho, když jsem měl...
Pořádně mu to nanda, tedy myslíte.
Slušně, ve vší počestnosti, ale je dobrý prostě říct těm lidem, hele, já tady jsem. Máme všichni stejná práva. A to, že ty seš teďko krátkodobě nade mnou, neznamená, že seš lepší nějaký velečlověk. Takže prostě říct a nebát se. A potom se ukáže, buď to ten člověk je schopný to ustát, a naopak já můžu díky tomu získat lepší práci, protože se dokážu ozvat a nejsem taková ta ovečka, která tam kejve a nic neřekne. A nebo jednoduše mi řeknou, hele, tady pro tebe místo nemáme. Ale jde o to, že já odcházím tušitou ctí, že jsem byl schopný se ozvat. Což zase dneska spousta lidí vám to neudělá. Radši z tu hlavu to a pak někde v rohu pomlouvají a řeknou, a tenhle ten šéf a on tohle, to tamhle to. Ale proč tu ruku nezvednout? Je lepší zvednout a říct, hele, ty jsi tohle to řekl a stalo se toto, pojďme to nějak vyřešit.
Jak se člověk může ošetřit dopředu, třeba před takovouhle komunikací nebo před tím, než dostane výpověď, aby to nesnížilo jeho sebevědomí, aby neměl pocit, že má nižší hodnotu, protože mu to zrovna někde nevyšlo?
No, většina z nás jí máme sundanou. Různě nám křivdili doma, kolikrát nám říkali, kolik rodičů třeba znáte, který svým dětem říkají, hele, ty seš úžasný a skvělej. Tak my potom, když dospějeme, tak jdeme do práce a máme pocit, že tu hodnotu máme sraženou a že si jako nemůžeme na toho vele šéfa, jako, protože on tam zase reprezentuje tu maminku nebo tatínka. To je zase jenom zástupná funkce. Tak my se potom bojíme, že jo. A neumíme to sami ze sebou a tu hodnotu, pokud ji máme takhle někde oříznutou, tak s tím tam bojujeme. Čili co se s tím dá dělat? Já třeba doporučuji zrcadlový test. Prostě si ráno podívat před zrcadlo a říct si, hele, ty seš ale dobrý člověk, ty sám máš tu svoji hodnotu velikou. Pokud by se to někomu nedařilo, tak zase potom je dobrý pracovat s těma vnitřníma programkama, to, co nám tam ty rodiče kdysi zaseli.
Kouč Aleš Kalina je stále hostem Karambolu Českého rozhlasu Region. Probíráme tu různé životní křivdy a budeme se teď zabývat tím, jakým způsobem je člověk může uchopit, aby mu ve finále třeba prospěli. Co byste poradil?
No, to je dobrá otázka. Jak uchopit křivdu, když mě to bolí?
Když to bolí. Vy jste hovořil o tom, že na to vyrovnání se s tou bolestí je dobré o tom hodně mluvit, tak člověk, který o tom bude takhle mluvit,
že to ze sebe vypovídá a víckrát.
Několik fakt, let, bychom mohli říct. A co dál?
Co dál? Že já mám takovou jednu zásadu, že když někdo zničí nebo trošku se, nebo se mu podaří rozhodit můj dobrý pocit, čili že jednoduše mě něco veme z toho mýho hezkýho dne, tak vím, že to není vůbec jeho problém, že to je můj problém. Čili já to v podstatě beru jako školu, jako tréninkový pracoviště, kdy vlastně ten člověk mi pouze zobrazí to, kde nezvládám sám sebe. A pracuji na tom. Čili pokud by někdo chtěl touto vyšší cestou, protože ta nižší cesta je si lehnout, brečet, nadávat, stěžovat si a pomlouvat. Vyšší cesta je říct, hele, já toho využiju proto, aby se mi to podruhý už nestalo. Abych to takhle neprožíval. Abych jednoduše měl kolem sebe lidi, kteří tyhle ty věci mi třeba nebudou dělat. A využít to pro sebe jako navigátor.
A jak potom pracovat s tou křivdou, jestli zapomenout, odpustit, co si s ní tedy počnout?
Zapomenout se nedá. Odpustit v některých prvních fázích to většinou nezvládnem, protože to bolí, ale určitě doporučuju to jednou odpustit. Čili měla by to být meta. Já bych se sám měl dostat do stavu, kdy řeknu, ať už to bylo cokoliv, ať už mi to udělala máma, táta v dětickém řízení, partnerka, partner v rozvodovém řízení, děti, tak říct, moje meta ale je těm lidem odpustit. Poněvadž stejně jsem to já ve finále, kdo prožívám všechny ty nepříjemné bolesti. Čili toto každému doporučuji dostat se do stavu, že odpustím těm lidem a pracovat na sobě tak dlouho, abych to dokázal.
Tak to bylo závěrečné doporučení mého dnešního hosta, kterým byl kouč Aleš Kalina. Děkuji vám za vaši návštěvu v Karambolu, za rozhovor a přeji vám pěkný den.
Děkuji, nashledanou.
Záznam tohoto pořadu najdete, milí posluchači, také na webu www.českyrozhlasregion.cz a těším se na vás opět zítra popoledni. Mým hostem bude psycholožka a psychoterapeutka doktorka Magdalena Dostálová a budeme si spolu povídat o tom, jak být aktivní i v důchodovém věku. Loučí se s vámi Alima Martinová a přeji vám hezké odpoledne. Caramba!